Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 5. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Novi sastanak lidera partija parlamentarne većine i premijera Zdravka Krivokapića o rješavanju političke krize zakazan za srijedu 6. oktobar. Prekinuta sjednica odbora za bezbjednost i odbranu jer na nju nisu došli potpredsjednik vlade Dritan Abazović, ministarka odbrane Olivera Injac i direktor policije Zoran Brđanin. Mans otkrio da je kompaniji Blaža Đukanovića sa Britanskih Djevičanskih ostrva oprošten dug od 108.000 funti. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Kakva je sudbina termoelektrane u Pljevljima, rekonstrukcija, gašenje ili nešto treće? Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu kaže da je raskid ugovora sa Kinezima o rekonstrukciji najbolje rješenje.
Zašto? Zato što izabrani konzorcijum traži dodatni novac, a ugovor kaže da je ugovorena cijena fiksna. To je jedna dimenzija priče.
Uprkos njegovom demantiju, Pandora papiri potvrdili da je ministar financija Srbije Siniša Mali kupio 24 luksuzna apartmana u Bugarskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa novinarka portala Krik, koji je učestvovao u ovom istraživanju Dragana Pećo.
Mi smo došli do dokumenata koji pokazuju da je Siniša Mali bio vlasnik offshore firme. Dakle, on je taj koji je osnovao te offshore kompanije i on je zapravo kupio nekretnine, odnosno vlasnik bio svih 24 stana.
30 zaposlenih u kliničko-bolničkom centru Zagrebu s podršku antivaksera protestovalo zbog uvođenja COVID propusnica.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Zdravko Krivokapić održat će sutra sastanak sa liderima parlamentarne većine o rekonstrukciji vlade, saopštio lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović, dodajući da se on nada dogovoru. Sastanak će biti održan u 13 sati u zgradi vlade. Očekujem da nakon prvog kruga razgovora, gdje smo se pojedinačno sastali, da će sutrašnji sastanak donijeti mnogo više novih informacija i da će nas premijer upoznati sa svojom idejom i planom, rekao je Danilović za televiziju Crne Gore. Sjednica odbora za bezbjednost i odbranu, koja je danas nastavljena u prostorijama za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti, prekinuta je nakon 10 minuta jer na nju nisu došli potpredsjednik vlade Dritan Abazović, ministarka odbrane Olivera Injac i direktor policije Zoran Brđanin. Nova sjednica odbora zakazana je za 21. oktobar. Na sjednici je trebalo da se nastavi kontrolno saslušanje čelnika sektora bezbjednosti povodom postupanja pripadnika uprave policije, bezbjednostnog sektora i odbrane na Cetinju 4. i 5. septembra 2021. godine. Kompaniji Blaža Đukanovića Victoria Bridge Finance sa Britanskih Djevičanskih ostrava, hrvatski konsultanti za naftu i gas Vedran Perše i Jasminko Umićević oprostili su dug od 108.000 funti, pokazuju Pandora papiri, saopštio je Mans u utorak. Kako navodi Mans, za potrebe ubacivanja novca, kompanija sina aktualnog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića je u saradnji sa još dvije offshore kompanije osnovala 2012. godine kćerku kompaniju Energy u Londonu. Danas se navršava 21 godina od masovnih demonstracija u Beogradu, kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Više stotina hiljada ljudi iz cijele Srbije okupilo se 5. oktobra 2000. godine ispred Skupštine Srbije na poziv demokratske opozicije Srbije, nakon što je izborna komisija osporila pobjedu kandidata DOS-a Vojislava Koštunice na izborima za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije održanim 24. septembra 2000. godine. Slobodan Milošević je 6. oktobra priznao izborni poraz, a Vojislav Koštunica je 7. oktobra položio zakletvu i postao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Nakon petooktobarskih promjena, Zoran Đinđić je postao prvi demokratski premijer Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Tri člana švajcarske garde elitnog korpusa koji štiti papu odlučili su da podnesu ostavke umjesto da se vakcinišu protiv COVID-19, izvijestio je švajcarski list Tribun u Ženevi. Nakon što je Vatikan primijenio nove mjere za COVID-19, trojica pripadnika straže napustila su službu na dobrovoljnoj osnovi, rekao je portparol korpusa, a prenosi taj list. Još tri druga regruta koji su do sada bili nevakcinisani odlučili su da se vakcinišu, ali su privremeno suspendovani dok nisu potpuno vakcinisani, saopštio je portparol švajcarske garde. Zdravstvena potvrda koja dokazuje imunitet na COVID-19 potrebna je za ulazak u Vatikan od 1. oktobra. Talibani su u Afganistanu ubili 13 pripadnika etničke zajednice Hazari, među kojima su većina bili afganistanski vojnici koji su se predali pobunjenicima, saopštila je u utorak Međunarodna organizacija Amnesty International. Ubistva su se dogodila 30. augusta u provinciji Dajkundi u centralnom Afganistanu. Kako navodi Amnesty International, ubijeno je 11 pripadnika afganistanskih snaga i dvoje civila. Među žrtvama je i jedna 17-godišnja djevojka. Šef policije Talibana u provinciji Dajkundi je negirao istražiteljima Amnesty Internationala da su se dogodila bilo kakva ubistva i umjesto toga rekao da je jedan od pripadnika Talibana ranjen u tom napadu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Kompaniji Blaža Đukanovića Victoria Bridge Finance LTD sa Britanskih Djevičanskih ostrava hrvatski konsultanti za naftu i gas Vedran Perše i Jasminko Umićević oprostili su dug od 108.000 funti, pokazuju Pandora papiri, saopšteno je danas iz Mansa. Izvještava Lela Šćepanović.
Blažu Đukanoviću je oprošten dug. Dakle, častili su ga njegovi partneri 108.000 funti.
Kazala je izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković. Inače, u okviru globalnog istraživačkog projekta Pandora papiri, nevladina organizacija Mans je pronašla kopiju ugovora o uspostavljanju trastova i kompanija na offshore destinacijama koje su formirali predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i njegov sin Blažo. Kako je danas objavio Mans, za potrebe ubacivanja novca, kompanija Blaža Đukanovića Victoria Bridge Finance je u saradnji sa još dvije offshore kompanije, Leigh Marsh Investment Limited i Artemis Ventures International Limited, osnovala 2012. godine kćerku kompaniju DGT Energy u Londonu. Vanja Ćalović-Marković za televiziju Vijesti objašnjava.
Međutim, ta kompanija je iskorištena da, odnosno firma koju su ti ljudi osnovali je iskorištena da bi se novac ubacio na račun kompanije Blaža Đukanovića na Britanskim Djevičanskim ostrovima.
U odgovorima na pitanja Mansa Blaža Đukanović je naveo da je novac koji je uzet kroz kompaniju DGT korišćen za uspostavljanje biznisa, ali i da je otpisan jer kompanija nikada nije zaživjela. Citiram, moja karijera je pošla u drugom pravcu i uprkos troškovima za uspostavljanje i rad koje nikada nismo povratili, poslovna organizacija je ugašena, kraj citata, kazao je Blaža Đukanović. Pandora papiri su pokazali da je vlasnik kompanije Artemis Ventures International Limited Vedran Perše, britanski državljanin hrvatskog porijekla, a krajnji vlasnik firme Leigh Marsh Investment Limited je Jasminko Umićević iz Hrvatske. Perše je također potvrdio da je kompanija otpisala dug Đukanovićevoj kompaniji. Citiram, ovaj novac nije otišao gospodinu Đukanoviću, niti on od njega imao lične koristi. Potrošen je za plaćanje početnih troškova eksternih stručnjaka, advokata, računovodstva i tako dalje. Kraj citata, rekao je Perše. Međutim, Vanja Ćalović-Marković kaže.
Samo još ovo, dakle, nije tačno da je Blažova firma prebacila novac u London. Ne, Blažovoj firmi je, su častili 108.000 funti, su je častili sa obrazloženjem da je to otišlo na neke advokate za koje nam je to gospodin Đukanović ne može ni da se sjeti koliko su njega koštali.
U februaru 2020. godine pokrenuta je dobrovoljna likvidacija kompanije DGT Energy, a u septembru iste godine je prestala da postoji. Inače, Perša je vlasnik više kompanije u Velikoj Britaniji i Hrvatskoj koje se bave naftom i gasom, dok je Umićević u hrvatskoj javnosti poznat kao naftni konsultant. Kroz globalni projekat istraživanja offshore poslova pod nazivom Pandora papiri, Mansija je objavila da su Đukanović i njegov sin Blažo 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza komplikovane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švajcarske, Britanskih Djevičanskih ostrava, Paname i Gibraltara. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hoće li Crna Gora, pored 54 miliona eura za ekološku rekonstrukciju termoelektrane Pljevlja, platiti dodatnih 15? Ili će termoelektrana morati da bude ugašena zbog sve rigoroznijih evropskih direktiva u oblasti ekologije? To pitanje ponovo se nametnulo nakon što je konzorcijum koji predvodi kineska kompanija Dongfang Electric International Corporation iz Kine zatražila dodatnih 15 miliona eura za ekološku rekonstrukciju termoelektrane, a iz vlade najavili moguće zatvaranje te kompanije do 2030. godine. Predrag Tomović.
Ekološka rekonstrukcija termoelektrane Pljevlja, posao koji je dodijeljen konsorcijumu koji predvode Kinezi sa lokalnim kompanijama, niti je racionalna, niti je opravdana, kaže za Radio Slobodna Evropa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu. Mrdović dodaje da se, iako je ugovor o rekonstrukciji potpisan prije više od godinu, stvari na terenu nisu pomjerile sa mrtve tačke.
Godinu dana i 4 mjeseca od kako je zaključen taj ugovor, mi na terenu apsolutno nemamo ništa. Znači, niti je izvršeno obezbeđivanje, odnosno ograđeno gradilište, niti ima najava kada bi se to moglo desiti. A vrijeme curi, rokovi protiču i očekuje se da će te direktive Evropske unije u neko dogledno vrijeme tek biti poznate.
Kažete da su zakašnjeni radovi, zapravo da se ništa ne dešava na terenu, a konsorcijum na čelu sa Kinezima traži dodatni novac.
To je ono posebna enigma u čitavoj priči. Ja ću da naglasim da je ugovorom definisana fiksna cijena od 54 miliona eura. Ugovor je tako zaključen da on ne daje mogućnost povećanje te cijene. Meni potpuno nije jasno otkud je sada odjednom priča za novih 15 miliona eura ili za novih 30 ili ne znam već koliko miliona eura će oni na kraju tražiti.
Direktor Elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin za Radio Slobodna Evropa kaže da bi cijena raskida ugovora sa konsorcijumom koji bi trebalo da radi ekološku rekonstrukciju termoelektrane bila previsoka.
Ugovor nije dobar, da je ugovor loš jer ne obezbijeđuje one standarde koje treba da obezbijedi. Raspisan je za jedan novac za koji se i tada znalo da nije mogla se odradi kvalitetno ekološka rekonstrukcija. I mi smo taj ugovor kao novi menadžment naslijedili, isto kao što je država naslijedila mnoge druge ugovore koji su loši. Ali mi smo sad dovedeni u situaciju da li da zbog toga rušimo kompletnu kuću ili pokušamo da popravimo stvari. Mi smo se opredijelili da pokušamo da popravimo stvari.
Jer odnosno da od države tražite tih dodatnih 15.
Pa finansiranje ćemo da pokušamo da zaokružimo između ostalog i u saradnji sa državom i u saradnji sa određenim financijskim institucijama, jer taj iznos nije problematičan za Elektroprivredu. Jednostrani raskid ugovora bi izazvao još dodatne troškove, zahtjeve za naknadu štete, koji bi iznosili, ja ne mogu sada da govorim o ciframa, to je jako teško u ovom momentu, ali ako bi iznosili 10 ili 20 miliona, onda raskinemo ugovor, ne dobijemo ništa, a damo 20-30 miliona.
Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu smatra da država treba da raskine ugovor o ekološkoj rekonstrukciji sa konsorcijumom koji predvode Kinezi. Ocjenjuje da vlada ima argumente da raskine taj posao bez plaćanja penala ili odštete.
Zašto? Zato što izabrani konzorcijum traži dodatni novac, a ugovor kaže da je ugovorena cijena fiksna. To je jedna dimenzija priče. Druga dimenzija priče je ogromno kašnjenje izabranog konzorcijuma predvođenog kineskom kompanijom koji znači godinu i 4 mjeseca nije u stanju uopšte da počne bilo kakve radove. Treća stvar je onaj dio ugovora koji govori o višoj sili. Svi mi znamo da živimo u COVID periodu, da ga tako nazovem. Tako da se sa tog aspekta može iskoristiti mogućnost da, što nesporno utiče na realizaciju čitavog projekta, i to se dakle može iskoristiti kao mogućnost za sporazumni raskid ugovora ili za pokretanje procedure od Elektroprivrede da raskine taj ugovor. A također može da se iskoristi i sama činjenica da se tek očekuje donošenje strožih direktiva Evropske unije. Dakle, Elektroprivreda Crne Gore ima dosta, da kažem, tih pravnih osnova koje može da iskoristi kada je u pitanju konkretno ovaj ugovor.
Na tenderu za rekonstrukciju termoelektrane Elektroprivreda Crne Gore u novembru 2019. izabrala kineski DEK, potpomognut Bemaxom i firmom u suvlasništvu Blaža Đukanovića, sina predsjednika države Mila Đukanovića, čija je ponuda iznosila 54,4 miliona eura. Konkurentske ponude kineske Shanghai Electric Grupe i njemačko-slovenačko konsorciju Mahamon, koje su bile skuplje, odbijene su kao neispravne. Sindikat rudnika uglja u Pljevljima najavio je preduzimanje radikalnih mjera ukoliko država odluči da umjesto ekološke rekonstrukcije zatvori termoelektranu Pljevlja. To je kazao predsjednik sindikalne organizacije rudnika uglja Pljevlja Miladin Sekulić, istakavši da će to uraditi ukoliko bude neophodno kako bi zaštitili interese zaposlenih i interese Pljevalja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
Ministar financija u vladi Srbije Siniša Mali nije jedino ime iz Srbije koje se pojavljuje u međunarodnom projektu Pandorini papiri, do kojih su došli novinari istraživačkog portala Krik. Za sada je poznato da se u dokumentima koji su objavljeni iz 14 agencija za osnivanje offshore kompanija pojavljuje i ime Nikole Petrovića, nekadašnjeg direktora Elektromreže Srbije i kuma predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Projekat Pandorini papiri predvodi međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara. Iz Beograda javlja Ljudmila Cvetković.
Veliki broj ljudi iz Srbije se pojavljuje u Pandorinim papirima, ali nisu svi na javnim funkcijama i nisu svi uticajni, rečeno je ZRS u Kriku. Ova redakcija će u narednim nedeljama objaviti priču o desetak najznačajnijih osoba iz ove zemlje. Drugo ime iz Srbije do kojeg su istraživački novinari došli u Pandorinim papirima je Nikola Petrović, nekadašnji direktor Elektromreže Srbije, državne kompanije za prenos električne energije i kuma predsjednika države Aleksandra Vučića. U tekstu međunarodne novinarske mreže OCCRP u okviru projekta Pandorini papiri navodi se da je Petrović postao vlasnik kompanije sa britanskih devičanskih ostrva koja je osnovana 2016. OCCRP je naveo i da je Petrović kompaniju držao u tajnosti od srpskih zvaničnika i da je nije prijavio kako zakon nalaže. RS je uputio zahtev za komentar advokatskoj kancelariji u Srbiji koja zastupa Petrovića, ali do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. Krik je u prvoj priči objavio da su procurila dokumenta dokaz da je Siniša Mali definitivno bio vlasnik dve offshore kompanije i 24 luksuzna apartmana na Bugarskom primorju. Novinarka Krika Dragana Pećo podsjetila je ZRS da je Mali ranije priznao za stan koji je kupio na svoje ime da je njegov, a da je za ostale stanove godinama tvrdio da nema veze sa vlasništvom tih offshore firmi i nekretnina.
I bilo bi dobro da sada građanima objasni pravu istinu oko tih nekretnina i da objasni koje je poreklo novca kojim je on stekao te nekretnine, dakle od 24 stana koje su vredala oko 5 miliona evra.
Siniša Mali se nije oglašavao nakon otkrića iz Pandorinih papira, niti odgovorio na upit RS. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, rekao je za RS da bi objavljivanje novih informacija i dokumenata trebalo da bude razlog da organi koji su se ranije bavili tim slučajem sagledali da li ima razloga da se taj postupak ponovo otvori.
Jedan od takvih razloga bi moglo biti pitanje ispunjavanja obaveze Siniše Malog kao javnog funkcionera, da u momentu kada je došao prvi put na javnu funkciju, to je bilo negde početkom 2013. godine, da li je tada on prijavio svu imovinu koju posjeduje, uključujući i sve firme u kojima je vlasnik.
Agencija za borbu protiv korupcije i Uprava za sprečavanje pranja novca ukazale su na više problematičnih novčanih transakcija Siniše Malog. Međutim, više tužilaštvo je obustavilo postupak navodeći da nije pronašlo dokaze za kriminalne radnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj je od juče u zdravstvu i socijalnoj zaštiti obavezna digitalna COVID potvrda o vakcinaciji ili negativan brzi test, kako za zaposlene, tako i za korisnike. Pred kliničko-bolničkim centrima u Zagrebu i Splitu održani su manji protesti onih koji nisu željeli da se testiraju, kojima su se pridružili antivakseri. Detaljnije Enis Zebić.
Novi sustav je u funkciju. Bolnice, domove za starije i centre za socijalnu skrb ne može se ući bez COVID potvrde o cijepljenju ili obavljenog brzog antigenskog testa koji će u buduće biti obavezan 2x1 za sada o trošku države. Antigensko testiranje organizirane u nedjelju širom zemlje. Međutim, 30 zaposlenih u kliničkom bolničkom centru u Zagrebu odbilo se jutros testirati, a potporu im je dalo 20 antivaksera, među kojima jedan katolički svećenik. Uspjeli su ući u predvorje upravne zgrade, ali su ih zaštitari izgurali van, a potom je došla i policija. Ministar zdravstva Vili Beroš zahvalio je svima koji su dan ranije obavili testiranje, a prosvjednicima je poručio da se nikoga ne tjera na cijepljenje.
Dakle, ne cijepljenje. Zašto govorite o cijepljenju? Nije dobro poistovjetiti ovu mjeru sa cijepljenjem. Govorimo o testiranju. Testiranje nije invazivno, ne unosimo tvari u naš organizam. Testiranje je način da budemo sigurni da nemamo virus u sebi i da nećemo obavljajući su aktivnost zaraziti druge. To je osnov ove priče.
Nešto brojniji prosvjed sa 100 prisutnih održan je i pred Splitskim kliničkim bolničkim centrom, a među prosvjednicima je bio i predsjednik Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije i član oporbenog desničarskog Domovinskog pokreta Mate Šimundić. U Splitu je procijepljeno ili zarazu preboljelo 95% liječnika i 90% sestara. U Šibenskoj bolnici je 4 zaposlenih odbilo testiranje i nije predočilo COVID potvrde, pa su udaljeni iz bolnica, a današnji dan im neće biti plaćen. Drugdje nema dojava o problemima. Obaveza digitalne COVID potvrde od danas je u primjeni i u sustavu socijalne skrbi, a prema podacima sindikata u Splitu je u Centru za socijalnu skrb 10 osoba odbilo testiranje i u Ozlju još nekoliko. Drugdje su svi koji nisu imali COVID potvrde pristupili testiranju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Korisnici Facebooka, WhatsAppa i Instagrama su više sati ostali bez pristupa ovim mrežama, što podrazumijeva i usluge razmjena poruka. Za sada nema jasnog objašnjenja šta je razlog pada ovih društvenih mreža, ali je objavljeno da je vlasnik Mark Zuckerberg ostao bez više od 3 milijarde dolara prihoda, izvještava Aneta Durović.
Kompanija Facebook okrivila je neispravnu promjenu konfiguracije za gotovo 600-satnu blokadu koja je spriječila 3,5 milijarde njihovih korisnika pristupu društvenim medijima i uslugama razmjene poruka kao što su WhatsApp, Instagram i Messenger. Kompanija na blogu nije navela ko je izvršio promjenu konfiguracije i da li je bila planirana. Nekoliko zaposlenih u Facebooku, koji su željeli da ostanu anonimni, rekli su ranije Reutersu kako vjeruju da je do prekida došlo zbog interne greške u načinu na koji se usmjerava internet protok. Kvarovi internet komunikacijskih alata i drugih resursa koji zavise o istoj mreži pojačali su problem, rekli su zaposleni. Bezvjednostni stručnjaci nisu odbacili mogućnost nenamjerne greške, ali ni sabotaže. Ispadanje Facebooka iz globalne mreže bio je drugi udarac tom divu društvenih medija par dana nakon što je zviždač u nedjelju optužio kompaniju da učestalo daje prednost dobiti umjesto suzbijanju govore, mržnje i dezinformacija. Dionice Facebooka izgubile su na vrijednosti još nakon izvještaja zviždača, a potom su nastavile da padaju. Dok je svijet hrlio konkurentskim aplikacijama poput Twittera i TikToka, dionice Facebooka pale su 4,9%, što je njihov najveći dnevni pad od novembra prošle godine. Žao mi je za svaku malu i veliku kompaniju, porodicu i pojedinca koji zavisi od nas, napisuje na Twitteru glavni tehnološki direktor Mike Schroffer, dodajući da može proći neko vrijeme da dođu do 100%. Twitter je u ponedjeljak izvijestio o upotrebi većoj od uobičajene, što je dovelo do nekih problema u pristupu postovima i direktnim porukama. Facebook, koji je najveći prodavač internet oglasa na svijetu nakon Googla, gubio je oko 545 hiljada dolara prihoda od oglasa u SAD-u na sat, prema procjenama kompanije Standard Media Index. Bloomberg piše da je lično bogatstvo Marka Zuckerberga, vlasnika tih aplikacija, za nekoliko sati opalo za više od 6 milijardi dolara. Tek nešto prije ponoći počeli su se povezivati sa internet mrežom gotovo 6 sati nakon globalnog pada. Korisnici su prijavili da nemaju pristup Facebooku u Kaliforniji, Njujorku i u Evropi. Ubrzo nakon izbacivanja iz mreže, Facebook je priznao da korisnici imaju problema sa pristupom njegovim aplikacijama, ali nije dao nikakve pojedinosti o prirodi problema, niti je rekao koliko je korisnika pogođeno.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Velika Britanija upozorila Evropsku uniju da će pokrenuti takozvanu nuklearnu opciju jednostrane obustave delova protokola o Severnoj Irskoj ako Brisel uskoro ne pristane na neometanu trgovinu s tim delom britanske teritorije uz poruku da London ne može večno čekati, pišu svetski mediji. U posljednjem upozorenju upućenom Evropskoj uniji, britanski ministar za Brexit, Lord David Frost, rekao je na konferenciji vladajuće konzervativne stranke 4. oktobra da će predstaviti nov skup pravnih tekstova koji će podržati ranije vladine predloge za promjenu protokola za Severnu Irsku, prenosi Reuters. Frost nije rekao kada bi vlada mogla pokrenuti član 16 koji dozvoljava bilo kojoj strani da preduzme jednostranu akciju ako smatra da protokol ima negativan uticaj, ali su mediji izvestili da bi se to moglo desiti do kraja sljedećeg mjeseca. Protokol za Severnu Irsku deo je sporazuma o Brexitu o kojem je britanski premijer Boris Johnson pregovarao sa Evropskom unijom, koji je stvorio de facto carinsku granicu između Britanije i Severne Irske kako bi se zaštitio slobodan protok trgovine između Severne Irske i Irske koja je članica Evropske unije. Budući da je Velika Britanija početkom godine napustila jedinstveno tržište Evropske unije, poteškoće u slanju neke robe u Severnu Irsku nagnale su vladu da više puta traži izmene protokola. Brisel je na pozive odgovarao uglavnom odbijajući nove pregovore o već potpisanom sporazumu. Ministar za Brexit sastavio je predloge za trajnu zamjenu protokola za Severnu Irsku, upozorivši da Velika Britanija ne može zauvek da čeka na Brisel, iako se stvari uskoro ne promene, London će pokrenuti takozvanu nuklearnu opciju koja će joj omogućiti da jednostrano obustavi delove protokola, navodi Telegraf. Međutim, kako ističe britanski list, Brisel je u više navrata nagovestio da se neće složiti s velikim brojem predloga, pri čemu se očekuje da će potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčović u sljedećim danima izneti niz manje radikalnih rješenja. Iščekujući predloge Evropske komisije za ublažavanje provera robe koja ulazi u Severnu Irsku, britanski ministri jasno su stavili do znanja Šefčoviću da to ne sme biti paket u stilu uzmi ili ostavi, već da mora biti polazna tačka za pregovore, napisao je londonski Times. U Londonu, prema pisanju Timesa, postoji bojazan da predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, uz snažnu podršku Francuza, insistira da Šefčović zauzme oštru liniju. Pretnja da će pokrenuti član 16 iz protokola za Severnu Irsku nije nova i Lord Frost je koristio nekoliko puta, ukazuje u svojoj analizi BBC naglašavajući da se ovog puta odluka brzo približava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Novi sastanak lidera partija parlamentarne većine i premijera Zdravka Krivokapića o rješavanju političke krize zakazan za srijedu 6. oktobar. Prekinuta sjednica odbora za bezbjednost i odbranu jer na nju nisu došli potpredsjednik vlade Dritan Abazović, ministarka odbrane Olivera Injac i direktor policije Zoran Brđanin. Mans otkrio da je kompaniji Blaža Đukanovića sa britanskih djevičanskih ostrva oprošten dug od 108.000 funti. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.